Studiossa Suomen numismaattisen yhdistyksen puheenjohtaja, intendentti Petteri Järvi sekä diplomaatti emeritus Pekka Säilä, SNY:n entinen puheenjohtaja. Huomenna lauantaina järjestetään Helsingissä vanhan rahan päivä, jossa molemmat herrasmiehet ovat puhumassa. Petteri numismatiikasta yleisesti, Pekka taas rahaväärännöksistä.
Puheen aamun vieras.
Oikein hyvää huomenta teille molemmille.
Kiitos.
Huomenta.
Mikä on paras tapa saada kolikoiden haju sormista pois?
Jaa, täytyy varmaan mennä kaljalle.
Jos ottaa ammatillisen näkökulman, niin kun Turullinen raha- ja mitalikabinettia tehtiin ja kun 8 tuntia oli vanhojen rahojen keskellä, niin vaimo kyllä valitti asiasta ja sitten joskus kun kävi vähän niin kuin huoltamassa vitriinejä ja esimerkiksi pudon niitä rahoja nostamassa, niin vaimo sanoi heti, että jaaha, olet käynyt mitalli- ja metallikabinetissa.
Niin. Virginia Tech-korkeakoulun kemistit olivat tutkineet kolikoiden hajua tässä joku aika sitten ja todenneet, että itse asiassa kolikot haisevat niitä käsitelleitä käsiltä. Metallinen haju syntyy, kun hiki joutuu kosketuksiin messingin, raudan ja kuparin kanssa ja tässä hajussa itsessään ei ole osallisena yhtään metalliatomeja. Kun te saatte käsinne vanhan rahan, pohditteko koskaan, minkälaisissa hetkissä tuo sittemmin keräilyesineeksi muuttunut raha on ollut vaihdon välineenä?
No kyllähän se tietysti, kun raha käteen tulee, niin kyllä se ensimmäinen ajatus on, että mitä se raha on nähnyt. Että silloin, kun sitä raha- ja mitalikabinettia Turunlinnaan 97-98 tehtiin, niin kyllä kun välillä tuli oikein kaunis raha, niin sitä mietti tietysti sitä ihan esteettistä arvoa, mutta sitten seuraava ajatus oli, että kun rahakin voi olla vaikka monta sata vuotta vanha, että miten se nyt tähän päivään on tullut ja miten se on vielä näin hyvä kuntoinen.
Kuinka usein Pekala ajatukset laukkaa siihen suuntaan, että minkälaisissa käytännön hetkissä tämä raha on ollut läsnä?
No se on oikeastaan koko harrastuksen se innoittaja, voisi sanoa, raha kiinnostaa keräilykohteena mua sen takia, että se on todella ollut ihmisten käytössä, sillä on maksettu ja niitä on väärennetty ja se on elävää elämää. Samasta syystä nämä nykyiset juhlarahat eivät juuri kiinnosta, koska ne on tehty vaan keräilijöille.
No nimenomaan sitä mitalikaappikamaa.
Aivan.
Jos vertaa teitä kahta, teillä on hieman erilainen suhde käsittääkseni numismatiikkaan. Mä oon käsittänyt, että Petteri, sun kiinnostus on lähtenyt liikkeelle työn kautta, kun taas sua, Pekka, kiinnostaa rahat ja mitalit enemmän keräilijänä. Kertokaa itse, miten te alun perin innostuitte tästä harrastuksesta?
No mun osalta se oli aika selkeä se kulku, eli mun alakouluaikainen luokkatoveri niin kutsui kotiinsa. Siellä leikittiin kaikenlaisia cowboy-leikkejä. Hänen isänsä oli yksi sen ajan Suomen tunnetuimpia numismaatikkoja ja keräilijöitä. Ja hän esitteli siellä kokoelmiaan hyvin innostavasti ja siitä se kipinä syttyi.
Joo, pitää paikkansa, että oma kiinnostus tuli ihan työn kautta, että valmistuin Turun yliopiston kulttuurihistorian laitokselta 1997 ja olin siinä vaiheessa erikoistunut heraldiikkaan eli vaakunoihin ja sitten kävi sellainen hyvä tuuri, että pääsin 4 kuukauden ajaksi tutkimusapulaiseksi silloisen Turun maakuntamuseon ja tehtäväksi tuli auttaa raha- ja mitalikabinetin pystyttämisessä. Ja amanuenssi Tomsen Bärirut, ketä itse asiassa vieläkin meillä vastaa numismatiikasta, niin antoi minulle tehtäväksi kolikkonäyttelyn tekemisen. Siinä sitä nuori maisteri, kun kävi yli 10 000 kolikkoa läpi, niin eihän sitä tartuntaa voinut välttää.
Niin, eikä sitä kolikon hajua sormissa. Mitä sitten, jos puhutaan ikään kuin tutkijan näkökulmasta, katsellaan jotakin vanhaa rahaa, niin mitä siitä voidaan oppia?
No, rahahan kertoo todella paljon. Se kertoo monella tavalla. Se ensinnäkin, jos lähdetään sitä rahaa itsessään katsomaan, niin kaikki nämä symboliset ja tämmöiset allegoriset elementit, mitkä löytyvät, niin siitä voidaan paljon tulkita. Ja sitten rahan esimerkiksi materiaali kertoo, puhutaan vaikka keskiajalla, kun hopearahoja lyötiin ja tuli vaikeat ajat. Ja kupariahan aina on hopearahassa hieman, mutta sitten kun tuli vaikeat ajat, niin raha saattoi olla ihan pelkkää kuparia. Eli se materiaali kertoo. Kuluminen kertoo, ja sitten tietysti se rahan käyttö, eli sitten kun lähdetään tutkimaan, miten raha on käytetty ja miten se on kierrossa ollut, niin siinä on hyvin paljon erilaisia elementtejä. Nyt sitten, kun itse olen kulttuurihistorioitsija, niin olen kyllä erittäin kiinnostunut juuri tästä puolesta, miten raha ja mitallit kertovat menneisyydestä. Mitallien kohdalla voidaan puhua ihan tällaista metallisesta historian kirjoittamisesta.
Pekka, sä oot tehnyt uran Suomen ulkoministeriössä ja sun työsi on vienyt sua muun muassa Algeriaan, Ranskaan, Itä-Eurooppaan ja ties minne muualle. Onko matkustelevana virkamiehenä ja numismaatikkona sellainen olo vierassa maassa, että olisiko karkki kaupassa? Työtehtävät vie erilaisten valuuttojen äärelle.
No joskus näinkin, että on tietysti aika mahdoton asia, mitä on yrittänyt välttää, ruveta keräämään koko maailman rahoja, mutta kyllähän muutamista asemapaikoista, niin kuin Algeria, joka oli nuori uusi valtio, niin oli kiinnostavaa niitä kerätä ja ne tarttuivat takkiin matkalla.
Milloin sä olit Algeriassa?
Mä olin 70-luvun alussa, 71-73.
Minkälaisia rahoja uusi valtio tuolla painoja iski?
No, setelit oli hyvin ranskalaisen mallisia, koska Ranska oli siellä edelleen, niin vaikka he itse sitä tunnustanut, niin läsnä joka paikassa. Ja metallirahat oli suhteellisen yksitoikkoisia arabinkielisellä tekstillä varustettuja, mutta tekivät sinä aikana yhden ison hopearahankin, joka kyllä silloisissa taloudellisissa olosuhteissa niin valui sukanvarsiin aika nopeasti.
Tuskin kukaan suhtautuu rahaan neutraalisti. Raha on himon kohde, se voi olla seksikästä, vaarallista, turmelevaa, avain unelmiin. Numismaatikolle vanhat rahat on ensisijaisesti keräily- tai tutkimuskohteita. Voiko tämän harrastuksen kohdalla kuitenkaan ohittaa sitä, että keräilykohteena on asia, johon lähes 100% ihmisistä suhtautuu jollakin tavalla latautuneesti?
No, tietysti siihen suhtaudutaan latautuneesti, mutta se on myöskin se, mikä tekee siitä mielenkiintoisen, niin kuin itse sanoit, koska se ei jätä ketään kylmäksi. Mutta toinen asia tietysti on se, että mikä siinä sitten sytyttää, että tällaista tutkijaa sytyttää se, mitä se kertoo, tai sitten keräilijä sytyttää se, miten se on harvinainen, että en tiedä, vähän hankalan kysymyksen kyllä heitit. Tämän paremmin en osaa vastata.
Onko Pekalla jotain tähän liittyen?
No joo, Petteri sen ytimen tuossa lataas. Meillähän on ollut vuosikymmeniä varrella niin kuin hyvinkin voimakas vastakkainasettelu keräilijöiden ja tutkijoiden välillä. Keräilijät haluaa tietysti himoitsee kaikkia kokoelmaansa ja tutkijat haluaisivat, että ne olisivat museoissa. Että kyllä tässä, miten nyt sanois, kyllähän se näppejä syyhyttää, kun näkee kauniin harvinaisen rahan.
Anteeksi, nyt on ihan siis pakko kysyä, kun siis sä oot Petteri tällä hetkellä Suomen numismaattisen yhdistyksen puheenjohtaja ja Pekka Säällä sä oot SNYn entinen puheenjohtaja. Anteeksi nyt, että julkisesti tivaa, mutta oletteko olleet tässä suhteessa napit vastakkain, koska tehän olette siis tosissaan vähän niin kuin tutkija ja keräilijä tässä asiassa.
No nyt täytyy kyllä sanoa, että Pekan kanssa ei kai olla ikinä oltu napit vastakkain ja itse asiassa nyt itse museoihmisenä edustan sitä kantaa, että pitäisi entistä paremmin tehdä yhteistyötä keräilijöiden kanssa. Monissa maissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa, yhteistyö on paljon saumattomampaa. Ja tämä on nyt museon kannaltakin järkevää. Eli jos ajatellaan esimerkiksi mun ammattitaitoa, niin mulla on semmoinen vähän niin kuin yleisnumismatiikon ammattitaito. Tietää kaikesta vähän, mutta harvasta asiasta paljon. Jos esimerkiksi meidän kaivauksilta löytyy sanotaan keskiaikainen balttilainen raha, niin se on ihan selvää, että mulla on tiedossa, kenelle mä soitan. On eräs tietty tutkija, ketä tuntee ne kuin omat taskunsa, ja silloin se on ihan luontevaa, että museo tekee yhteistyötä keräilijöiden kanssa. Eli mä luulen, että se vastakkainasettelu rupeaa pikkuhiljaa ehkä vähän vähenemään, mutta se on kyllä totta, että takavuosina se oli sellainen, että juoksuhauduissa oltiin ja ei kenenkään maa oli välissä.
Ja täytyy korostaa, että Kansallismuseon kanssa meillä on hyvin pitkään ollut erittäin hedelmällinen yhteistyö. Ja Kansallismuseon rahakammio intendentti Tuukka Talvio on meidän lehden päätoimittaja ja tekee aivan upeata työtä myöskin tämän asian popularisoimisessa, että kirjoittaa artikkeleita, joita ymmärtää kadunmieskin, eikä vaan mistä on kaivettu, minkälainen säkki keskiajan rahoja.
Joo, tosiaan tärkeä täsmennys, koska miksi meillä tulee ihan juhlajulkaisu nyt, kun me täytetään 100 vuotta ja Tuukka toimittaa myös sen, että ei meillä sillä tavalla ole, että ehkä yleisemmällä tasolla se keräilijöiden ja sitten historian tai sanotaan museoalan ammattilaisten välinen juopa on ollut vähän syvempi.
Nyt kun Suomen numismaattinen yhdistys täyttää 100 vuotta, niin lauantaina järjestettävät vanhan rahan päivät, ne ovat varmasti isot kemut teidän piireissä. Te olette molemmat huomenna puhumassa tässä tapahtumassa. Sä ajattelit, Pekka, puhua rahaväärennöksistä. Kerro vähän tarkemmin.
No tämä on jotenkin ehkä sen takia, kun on juristitausta, niin ruvennut kiinnostamaan ja olen keskittynyt kyllä pääasiassa suomalaisiin rahaväärennöksiin. Tämä kenttähän on aivan rajaton. Mä oon luonnehtinut tätä maailman toiseksi vanhimmaksi ammatiksi rahan väärentämistä. Ja sitten on sattunut juuri esimerkiksi ihan sattumalta, kun olin arkistoja penkomassa kansallisarkistossa ihan muissa tarkoituksissa. Etsivän keskuspoliisin ja valtiollisen poliisin arkistoista lähisukulaistani koskevia tietoja, niin törmäsin meidän ehkä mielenkiintoisimpaan väärennökseen, josta koko itsenäisyyden aikana ei ole juurikaan tietoa liikkunut sen jälkeen, kun 20-luvun alussa niin löytyi erittäin hyvin tehty väärennös Suomen 1000-markkasesta vuodelta 1918. Ja siitä ei, sen alkuperästä ei tiedetty oikeastaan mitään, ja näistä arkistoista sitten selvisi, että se oli tehty maasta vapaussodan tai kansalaissodan, kuinka kukin sitä nimittää, niin jälkeen paineiden punaisten toimesta Venäjällä.
Ja me ollaan siitä mahtavassa tilanteessa, että ilmeisesti tämä tuhatsetellinen on tässä nyt siis meikäläisen edessä metrin päässä.
Kyllä.
Pala historiaa tässä. Esittele ihmeessä. Se on ainakin aika kookas seteli, aavistuksen tuommoinen kellertävä, kun täältä just nyt kun otit sen käteissä, on 1,5 metrin päässä, niin ei ihan tälleen nuorillakaan silmillä näe. Ilmeisesti aika paljon tuommoista niinku kuviointia.
Joo,
setelissä.
Siinä on tietysti ollut hyvin sen ajan painatustekniikalla paras mahdollinen kuviointi, koska tämä on yksi meidän kaikkien aikojen maksuvoimaisimpia, miten sanotaan, niin seteleitä. Ja tässä on niinku kaksi seppää ja sitten kaupan Merkurius sauva niiden välissä ja taustapuolella Suomen vaakunan järvimaisema ja havumetsää. Ja erittäin vaikeasti väärennettävä seteli, mutta siellä väärentäjillä oli harvinaisen hyvät resurssit käytössään.
Onko väärentäjä tässä setelissä tehnyt virheitä?
On, kyllä. Täältä löytyy vaikka minkälaisia, mutta virheet ovat sellaisia, että tavallinen rahankäyttäjä, niin hänen on erittäin vaikea niitä virheitä havaita. Suomen Pankki tietysti löysi ne heti. Joku jalkaterän viiva on erilainen kuin aidossa setelissä. Ja ehkä se paras tuntomerkki on, että tämä on hieman niin kuin sameampi tämä kuva, hieman suttusempi. Mutta ei sitä kyllä niin kuin iltahämärässä niin kuin pienen lampun valossa olisi kukaan havainnut. Että tässä Suomen valtion pelastuksessa koitui se, että seteli oli poistuvaa mallia. Jotenkin käsittämättömästi väärintä, että tekee aina jonkun kardinaalivirheen. Tässä he väärensivät seteliä, jota oltiin jo vetämässä pois markkinoita. Suomen Pankki hälytti heti, kun Pietarin pääkonsulaatti oli tästä ilmoittanut, että tai silloisen Petrogradin, siitä tuli sitten myöhemmin Leningrad, niin että tämmöisiä oli tullut siellä joulumarkkinoille runsaasti, niin rajat hälytettiin heti ja sitten ulkomaisiin pankkeihin lähetettiin varoitus, että näitä ei saa lunastaa muuten kuin ottaa vastaan, kuittausta vastaan ja maksaa myöhemmin. Aitous on tarkistettu. Suomen valtio ei kärsinyt käytännössä katsoen minkäänlaisia vahinkoja, mutta Venäjän valtionpankki kärsi 1,000,000 tappion, koska nämä vastoin sopimuksia, nämä punaiset soturit levittävät näitä Leningradissa sitten runsaasti.
Tämä on varmasti sellainen esine, jonka edessä alkaa numismaatikon sydän todella hakata 1100, koska itselläkin jo sydän alkaa sykkimään aavistukset tiheämmin, kun tätä juttua kuuntelee. Miten Petteri, mikä sulla on semmoinen tilanne ollut sun harrastuksen tiimoilta, että kun sulla on tullut vastaan joku esine, niin milloin sulla on alkanut todella syke nousta?
No silloin, kun raha- ja mitalikabinettia tehtiin, niin se oli se pieni paperipusse, mitä mulla itse asiassa tässä on mukanakin, mitä käytetään aina tämmöisiä happovapaita, ettei rahat tuhoudu, niin kun sen rahan sieltä otti, oli vielä aloittelija, niin ei tiennyt, vaikka siinä päällä luki. Että hiukan tunsi, että ahaa, nyt tulee raskas hopeakolikko. Sitten kun sieltä tulee semmoinen hieno 1500-luvun taaleri, niin ihan siinä oikeasti sydän pysähtyi, että huh, kun on vanha raha hieno. Ja sitten kun mä oon tuolla arkeologisella kaivauksella niin tunnistanut rahoja kenttäolosuhteissa, niin siellä on myöskin välillä tullut todella semmoisia mielenkiintoisia rahoja. Ja siinä on sitten arkeologia kurasissa vaatteissa ja sitten tulee numismaatikko ja katsoo, että teillä on tämmöinen puolalainen Sigismund III raha 1600-luvun alusta. Mitenköhän se tänne on tullut? Että kyllä ne on semmoisia, että se arkeologisen kaivausten se tunnistaminen, niin siellä on ehkä niitä kaikkein kivoimpia kokemuksia mulla tullut numismatikassa.
Pöydälle on nyt aseteltu paljon näitä vanhoja rahoja, myöskin mitaleita löytyy. Käydään hetken kuluttua näitä vähän tarkemmin lävitse. Ja hei, sinä kuulija, joka käytät sosiaalista mediaa, niin käypä tsekkaamassa meidän Facebookia, nimittäin Salla ottaa täällä par aikaa kuvia. Kuvia löytyy esimerkiksi tuolta Yle Puheen sivuilta aivan hetken kuluttua. Kuunnellaan 8 uutiset ja sen jälkeen paneudutaan hieman näihin esineisiin enemmän, jotka tässä herrojen edessä ovat. Jos nyt kuitenkin ennen uutisia tällaista ihan pientä tiiseriä jostakin kolikosta, niin nopeasti esimerkiksi Petteri siitä, mitä sulla on edessä?
No hyvin mielenkiintoinen on 1935 löyty Obokademiin kirjatorni Book Tunnet, mikä on mielenkiintoinen mitalli. Tämä on pronssimitalli ja tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen, että tämä on Numismatisk Föreningen i Åbo, mikä perustettiin itse asiassa 1937, niin sen ensimmäinen mitalli. Tunnetun mitalli täältä Jussi Vikaisen ensimmäisiä mitalleja ja sitten tosiaan vastavihityn sitten Åbo Akademin kirjastorakennuksen juhlistava mitalli. Todella kaunis.
Puheen aamun vieras.
Studiossa Suomen numismaattisen yhdistyksen puheenjohtaja intendentti Petteri Järvi sekä diplomaatti emeritus Pekka Sailä, SNY:n entinen puheenjohtaja. Ja nyt päästään tosi toimiin, eli katselemaan mitä kaikkia vanhoja rahoja ja mitaleita te olette herrat tänne tänään tuoneet. Kumpi aloittaa?
Jos vaikka Pekka vanhempana aloittaa.
No aloitetaan sitten siitä vanhimmasta, minkä olen tuonut, eli maailman vanhin seteli. Kiinan Ming-dynastian aikainen, joka dynastia vaikutti 1300-luvun lopulla, niin yhden kuanin eli sadan cashin seteli, joka on painettu mulberipuun kaarnasta tehdylle paperille.
Siis anteeksi mä keskeytän, mutta siis onko niin, että tämä esine, joka täällä meillä studiossa on, niin tämä on siis mitä 700 vuotta vanha?
Kyllä, tämä on aito kiinalainen seteli 1300-luvulta ja hyvin havainnollinen seteli. Metallirahahan oli jo ennen Kristuksen syntymää pitkän aikaa, niin Kiinassakin oli silloin metallirahat. Ja tässä on kuvattuna pinkka metallirahoja, josta nähdään, mikä tämän setelin arvo on. Niin monta lanttia päällekkäin pinoissa kuin mikä on setelin arvo metallirahassa, joten se oli selvää kaikille. Näitähän ei oikeastaan pitäisi olla olemassa. Näiden olemassaolosta kuultiin sen verran, kun historioitsijat voivat korjata, ymmärtääkseni 1800-luvulla, jolloin niitä löytyi. Esimerkiksi joku patsas oli kaatunut, joku muinainen patsas, sen jalustasta löytyi nippu tällaisia seteleitä ja niitä oli sitten siellä liikkeellä ja suomalaiset lähetyssaarnaajat, yksi lähetyssaarnaaja oli ostanut jollain pilahinnalla aika ison pinkan näitä ja ilmeisesti siitä syystä näitä on Suomessa aika mukavasti saatavilla, että ostin tämän oman yhdistyksemme huutokaupasta joitakin kuukausia sitten, eikä hinta ollut mikään kohtuuton.
No tästä täytyy kysyä muutama käytännön asia. Ensinnäkin se, että tämä on aika iso. Tämä on siis A4 kokoinen suurin piirtein tämä raha. Aavistuksen vihertävä, ehkä kuitenkin voisi sanoa, että enemmänkin harmaa. Ja siinä on tuommoisia just kiinalaisia kirjoitusmerkkejä. Oliko siihen aikaan lompakot kamalla isoja vai miten tämmöistä kuljetettiin?
Ei tämmöisiä varmasti ollut muuta kuin ylimyksillä ja niillä oli joku varmaan lakeja, joka kuljetti heidän rahojaan. En osaa tuota sanoa, mutta ei nämä varmasti ihan samalla lailla kuin tänään niin maitokaupassa liikkuneet, että mentiin suorittamaan joku isompi maksu, niin otettiin juhlallisesti mukaan. Ja metallirahat sitten kulkivat enemmän niin kuin nykyisin, mikä on sinänsä upeata, että 1300-luvulla niin Kiina oli näin kehittynyt maa.
Jos puhutaan tästä kyseisestä maailman vanhimmasta setelistä, joka meillä on täällä studiossa, niin onko tietoa siitä, että mitä täällä pystyi ostamaan siihen aikaan, kun tämä oli käytössä?
Nyt mennään historioitsijoiden puolelle, mutta en usko, että Petterikään sitä osaa suoraan.
Ei ikävä sano. Kyllä, niin tämä Kiinan rahayksiköt ja niiden ostovoima niin ei kuulu mun erikoisalueisiin.
No muita erikoisalueita sulla tietysti on vaikka millä mitoin tällä saralla. Sulla on edessäsi mitaleita, jotka sä oot tuonut tänne.
Joo, eli tämä pitää paikkansa. Nämä itse asiassa ei ole mun vaan erästä toisesta yksityiskokoelmasta. Museoalan ihmisenä mä oon linjannut, että mä en itse keräile. Tosin mä voin ostaa aika kalliitakin vanhoja kirjoja, mutta ne on sitten tutkimusta varten. Mutta mun edessä on tällä hetkellä 20-luvulta eteenpäin lyötyä turkuaiheisia mitaleja. Eli mitalit on myöskin rahojen lisäksi semmoinen mielenkiintoinen numismaattinen keräilykohde. Ja mitalit nyt sen takia, että niitä kerätään aika vähän, niin on kohtuuhintaisia. Eli hyvin tunnettujen taiteilijoiden, Väinö Aaltonen, Jussi Vikainen, Emil Wikström, tämän tyyppisten taiteilijoiden tekemiä mitaleja saa todella edullisesti ostettua. Että jos niistä kiinnostuu, niin voin kyllä suositella mitalitaidetta. Erittäin mielenkiintoinen alue.
Käytit nimenomaan sanaa mitalitaide.
Kyllä, mitalitaide, eli mitaleita lähdettiin lyömään tuossa 1400-luvulla. Italiassa alkoi tämä innostus antiikin rahojen innoittamana, ja siitä saakka mitaleja on lyöty, ja mitalitaide on hyvin elävä, ja varsinkin nyt sitten 1900-luvulla, niin se on lähtenyt hyvin mielenkiintoiselle urille, että dosentti Tuukka Talvio, ketä tässä aikaisemmin mainittiin, niin hän jakaa mitalit kolmeen luokkaan. On tämmöiset muistomitalit, sitten on tämmöiset palkintomitalit ja sitten on tämmöiset vapaat taiteelliset mitalit. Eli erityisesti 1900-luvulla on korostunut tämä taiteilijoiden osuus tässä mitalissa. 1800-luvulla vielä oli tyypillistä, että taiteilijan tehtävä oli vaan oikeastaan kaivertaa annetut kuvat, että siinä ei niin paljon sitä taiteellista ilmaisua vielä tullut.
Niin alun perinhan siis koko taidesana on viitannut käsityöhön ja se on sitten myöhemmin saanut sellaisia muita arvoja ja arvostuksia. Mitä kaikkia mitaleita sulla siis on tässä nyt edessä?
No siinä oli se aikaisemmin mainittu Jussi Vikaisen Åbo Akademins Bokturnin mitali, mikä oli hyvin mielenkiintoinen. Sitten mulla on tässä Åbo Akademin perustajien Ernst ja Magnus Dahlströmin kunniaksi löyty pronssimitali. Sitten on oman opinahjon Turun suomalaisen yliopiston mitali, mikä on vuonna 1922 lyöty. Ja tämän on itse asiassa tehnyt Emil Wikström, kenen syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Sitten on oma syntymä ja kotikaupungin Turin 700-vuotismitali vuonna 1929. Ja sitten tästä voi vielä mainita, niin otin nyt sitten mukaan Väinö Aaltosen tekemän mitalin, koska kun oma toimisto on tällä hetkellä Väinö Aaltosen museossa, niin piti se yksi Väinö Aaltonenkin ottaa. Ja tämä on itse asiassa 50-luvulla tehty Emil Sarlinin, ketä oli tämmöisen Paraisten kalkkivuori osakeyhtiön toimitusjohtaja, niin hänen kunniakseen lyöty hyvin kaunis pronssinen 50-luvun mitali, että kyllä näissä niin kuin sanotaan, että jos kiinnostuu tämmöistä niin kuin mitalitaiteesta, niin se on kyllä erittäin mielenkiintoinen alue. Ja itse asiassa semmoinen vinkki tässä vaiheessa, tässä nyt tulee Tuukka mainittua monta kertaa, mutta ei voi asialle mitään. Eli Tuukka Talvion kirja Mitalit ja mitalitaide. Tämä on 2007 painettu kirja. Erittäin hyvä tämmöinen aloittelijan teos. Eli jos nyt joku kiinnostuu mitaleista, niin siitä nyt sitten tämä kirja hankkimaan ja tietenkin sitten huomenna sinne Balderin salille 11 aikaan kuulemaan lisää.
Siellä siis vanhan rahan päivä. Tämä voi olla ehkä vähän hassu kysymys, mutta aina kun kohtaa ihmisiä, jotka ovat innoissaan jostain asioista, niin yritän kovasti jotenkin visualisoida sitä, miten se innostus käytännön elämässä näkyy. Miten numismaatikko nautiskelee näistä kohteista, joita hän pääsee tarkastelemaan? Siis onko sulla joku tämmöinen, että sä istaudat oikein hyvää tuoli, otat kenties konjakkia siihen sikarin ja mitaleita eteen ja sitten fiilistellään?
No itse asiassa, niin kun mä oon museoihminen, niin silloin kun mä käsittelen numismaattisia kohteita, jos ne on museon kohteita, niin mä vedän mikkihiiret, eli puuvillahanskat käteen. Ja kotonakin niin hyvin varovaisesti, konjakki on vähän vaarallista tavaraa ja sikarin kanssakin saa tuhoja aikaiseksi. Ja niin kuin ehkä huomasit, kun mä otin näitä mitaleita käteen, niin mä otan reunoista aina kiinni. Eli tämä reunaote on se, että pyritään välttämään sitä koskettelua turhaan, koska itse asiassa, niin kuin itse mainitsit, se rahan hajukin tulee tämmöisestä kemiallisesta reaktiosta. Ja samalla tavalla nyt sitten, jos vanhasta rahasta tai mitalista joku rähmäkoira nappaa keskeltä kiinni, niin jonkun vuoden päästä siihen tulee erittäin ikävä sormenjälki, mitä ei itse asiassa edes voi poistaa millään. Eli varovaisesti kehotan käsittelemään vanhoja kohteita.
Miten Pekka, minkälaisia hetkiä sä vietät sun keräilykohteiden äärellä?
No, kyllähän niitä tulee katseltua ja tunnelmoitua. Nyt vaan herrat rosvot aiheuttaa sen, että näitä kokoelmia, niin niiden helmiä ei pysyvästi pysty pitämään kotona. Se on hyvin valitettavaa, mutta herrat sorkkarautapojat kulkee osoiteluettelon, jäsenluetteloiden kanssa kaupungilla, että niitä on vähän pakko säilyttää pankkilokerossa, mutta aina ajoittain haen sieltä sitten osaan ja järjestelen niitä ja katselen. Ja erityisen kiinnostavaa on, harrastan Suomen rahojen ohella myöskin Rooman keisariaikaa, niin näiden tutkiminen on todella antoisaa. Se on ihan toisella lailla jännää kuin nykyisten modernien rahojen.
Käteisen käyttö vähenee jatkuvasti ihmisten siirtyessä yhä enemmän sähköiseen maksamiseen. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää numismaatikossa?
No, jos siihen ottaa historiallisen näkökannan, niin sehän on ihan normaalia, että maksuvälineet kehittyy. Et aluksi lähdettiin lyömään metallista, kullasta tai niiden seoksista elektronista tehtyjä rahoja. Sitten tuli uusia tämmöisiä metalleja. Sitten tämä Pekan seteli 1300-luvulla. Meillä Euroopassa niin 1661 lähdettiin lyömään seteleitä, milloin nimenomaan haluttiin saada helpommin kuljetettavaa rahaa. Tämmöinen muoviraha on oikeastaan ihan semmoinen normaali jatkumo tässä. Kun yhteiskunta kehittyy, niin maksuvälineet kehittyvät.
Mutta eikö tietyllä tavalla se, että siirrytään digitaaliseen valuuttaan, niin ottaa tästä keräilystä pois nimenomaan sen olennaisen, eli sen keräilykohteen? Tietyllä tavallahan tämä voisi ajatella, että tämä on positiivinen juttu, koska se tarkoittaa sitä, että jo olemassa olevien kokoelmien arvo monessakin mielessä rahallisesti että kulttuurihistoriallisesti kohoaa.
Se on ihan totta, ja kyllä mä luulen, että ei nyt ihan heti näköpiirissä ole rahan tai jonkunnäköisten maksuvälineen häviäminen. Sitten tosiaan, niin kuin myös nyt on tullut, niin muovisia seteleitä, mitä on ruvettu tekemään, jotta ne kestäisi paremmin. Et eiköhän se raha vielä jonkun aikaa tässä kierrä, ja sitä on sen verran paljon painettu ja lyöty, että ei se maailmasta ihan heti lopu.
Ja yksi jännittävä uusi kohde on ehkä erilaiset maksukortit. Mä olen pannut niitä talteen, ei niitä kauheasti vielä kerätä, mutta jonain päivänä varmasti kerätään, ja meillä oli mielenkiintoinen yritys 80-luvulla, niin laitettiin liikenteeseen tämmöisiä muovikortteja, joihin oli ladattu rahaa, siis ikään kuin käteistä rahaa. Ja se systeemi ei lentänyt, mutta jotain kirpputorilta löysin näitä ja panin talteen, koska ne on siis semmoinen rahan ja luottokortin välimuoto, joka on historiaa.
Studiossa Suomen numismaattisen yhdistyksen puheenjohtaja intendentti Petteri Järvi sekä diplomaattiemeritus Pekka Säilä, kyseisen yhdistyksen entinen puheenjohtaja. Hei, kiitokset herrat, että pääsitte vieraaksi. Tässä olisi vielä juttua riittänyt enemmänkin, mutta jos teille haluaa jutella, niin varmaan voi lähestyä vanhan rahan päivillä Helsingissä, jotka järjestetään lauantaina.
Kyllä, tervetuloa tosiaan huomenna Balderin salille.